Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinalis na sila ng bansa at sila ay nakabili na ng tiket pabalik sa South Korea. Ang matagal ng paglalaban ng pamilya Lee na manatili sa Australia ay tila talo na. Subalit sa ulat ni Garrett Burnham, ang kanilang mga dalangin ay tila tinugunan. Salamat na lamang sa huling oras na pakikialam ng mga lider ng politika at simbahan. Ang mga sulat mula sa kagawaran ng imigrasyon ay kadalasay nagdadala lamang ng masamang balita para sa pamilya Lee. Subalit sa pinakahuli nilang natanggap na sulat ay kakaiba. May mga salita na akalain nila ay hindi nila mababasa. Permanent visa granted o permanent visa ibinigay. Unang akala ng anak na si Brian na mayroong kamalian.
There's no way, right? I mean, like, we're at disbelief at first. And then, the media started calling and then we got the paper and then we're like, so relieved.
Lumingon ang ina na si Jessica sa kalangitan.
Oh, thank you, God! And just, I believe that Jesus just working, just listen my pray, and just thank you.
Sinabi ni Daniel Lee, noon lamang mga nakalipas na araw, pagkatapos makatira sa Australia ng halos isang dekada, ang huling apela ng pamilya para maiwasan ang deportasyon ay tinanggihan.
Yeah, we actually lost hope because before we got the positive news, we were told to leave by 28th of September and we had to show them a plane ticket on 31st of August. So we still had a bit of hope but we are very depressed at the time.
Subal sa likod ng mga kaganapan, mayroong mga nagkakandagalit na paglolobby mula sa mga pampolitika at pangreliyong leader para sa kanila. Ang mga lokal na mamabatas mula sa parehas na panig ng politika ang nangunguna para sa kanilang kaso. Habang ang Katolikong Arsobispo ng Melbourne, Dennis Hart, ay tumanggap ng pagdalaw mula sa pari ng pamilya, si Padre Pat Jackson.
Yes, I went to see the Archbishop and he said, oh, tell me more about the family. And together we scripted a letter and he said, we'll be sending this direct to Peter Dutton personally.
Pagkatapos ng maraming taon na paggaso sa kanilang kaso at walang tagumpay na kaso ng pagtulak na manatili sa bansa, ang ama na si David ay sa kahuli-hulihan na aprubahan.
The tears is still left in my eyes, the different tears. Yeah, this so very very happy. Thank you so much all my supporters.
Kasama rito ang mga libo-libong Australiano na lumagda sa online petition. Ang petisyon ay sinimula ng lokal na pari ng simbahang Katoliko sa Silangang Melbourne. At nang dumating ang pamilya Lee noong nakarang linggo para sa misa, sila ay pinalakpakan ng kongregasyon. Maaari nang ipagpatuloy ng tatlong anak na lalaki ang kanilang mga pag-aaral. Habang ipagpapatuloy naman ni David ang kanyang karera bilang espesyalista sa IT at ang ina naman na si Jessica bilang guro ng piano. Isang masayang tono sa wakas para sa pamilya na matatawag na nila ang Australia bilang tunay na tahanan.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.